Slăvit să fie Domnul Iisus! Dragii mei, înainte să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, am pe inimă să mai facem o rugăciune. Pentru că în drumul nostru, în lumea aceasta, nu se poate să nu fi păcătuit în ziua de astăzi. Iisus Hristos, la cina cea de taină, a început să spele picioarele ucenicilor săi. Și Petru spune, Doamne, cum, Tu să mă speli pe mine? Și Iisus Hristos îi spune, dacă nu te spăl, eu nu vei avea parte deloc de mine. Și Petru, în râvna lui, îi spune, bun, atunci și picioarele, și mâinile, și capul, și tot. Dar Iisus spune, cine s-a scăldat odată, nu are trebuință să se mai scale încă o dată, pentru că e curat deja. Dar iată că totuși ucenicii au avut nevoie să li se spele picioarele. Pentru că în umblarea noastră, de zi cu zi, praful lumii acesteia se lepește tare ușor de noi și o privire, o vorbă rostită fără rost, un gând rău, o atitudine greșită, puțină mândrie, puțină laudă și iată că suntem cu picioarele murdare și avem umblarea noastră care nu-i după voia lui Dumnezeu și noi toți, și eu și toți avem nevoie să fim spălați ca să putem să stăm înaintea lui Dumnezeu, iubiților. Dumnezeu lasă har, Dumnezeu lasă cuvânt, eu sunt om, ei la fel, toți de aici. Dar Dumnezeu în manifestarea Lui, când se manifestează, atunci El lasă acea pace și bucurie și prezența Sa e Cel ce ne umple. Dar ca să avem prezența Sa în mijlocul nostru, haideți să venim înaintea Lui și să ne mărturisim păcatele. Amin. Toată lauda și slavă să fie a Dumnezeului nostru, Iisus Hristos. Dacă toți stați în picioare, vă rog să deschideți cu mine în Matei, capitolul 20, continuăm cu seria noastră de pilde și în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, prin harul Domnului, doresc să vorbesc despre pilda lucrătorilor viei. Matei, capitolul 20, începând de la versetul 1. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrătorii la vie. S-a învâit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis, de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns, pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său, cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu ca fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau, aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zătuful zilei. Trebuie să răspuns, el a zis unuia dintre ei, prietene, ție nu-ți fac nicio dreptate, nu te-ai tocmit-o cu mine cu un leu? Ia-ți ce se cuvine și pleacă, eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu, ori ies eu ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Puteți să ocupați locurile. Domnul nostru Iisus Hristos spune această pildă a lucrătorilor viei în contextul în care a venit la el tânărul bogat. Cunoaștem povestea tânărului bogat, spune că un tânăr, un fruntaș, era și bogat, a venit la el și l-a întrebat învățătorule ce bine să fac ca să am viață veșnică. Și Iisus îi spune, păzești, cunoști poruncile, să nu ucizi, și așa mai departe. Atunci tânărul bogat i-a zis, toate aceste lucruri eu le-am păzit din tinerețea mea. Iisus îi spune, îți mai lipsește un singur lucru, dacă vrei să fii desăvârșit, tu te devine tot ce ai și vei avea o comoară în cer, dă la săraci, vei avea o comoară în cer și apoi vino și urmează-mă. Tânărul, zice Biblia, că pleacă de la Iisus Hristos mâhnit și întristat pentru că avea multe avuții. În contextul acesta, după aia, Iisus Hristos ne spune că Cu greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Capitolul 19, versetul 24. Vă spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. În contextul acela în care Iisus Hristos predica, era această învățătură că dacă ești bogat, dacă ai avuții, înseamnă că tu automat ești și un om credincios. Pentru că dacă ești bogat, dacă ești credincios, Dumnezeu te binecuvântă. Asta era cumva promisiunea pe care Domnul o făcea pentru poporul Israel. Dacă trăiai după cuvântul lui Dumnezeu, Domnul te binecuvânta și îți mergeai bine. Și așa, înaintea oamenilor, cei bogați erau considerați deosebit de pioși, deosebit de credincioși, pentru că Domnul însuși zice despre ei că sunt niște oameni ai Lui, sunt niște oameni credincioși, prin faptul că îi binecuvânta. Iar Iisus Hristos vine și spune pilda aceasta ca să combată, ca să combată această învățătură a binecuvântărilor materiale pe care le primesc, pe care credeau ei că le primesc pe merit. Acest tânăr, știm din cuvântul lui Dumnezeu, că a fost un fruntaș, adică a fost cineva care cunoștea Scripturile foarte bine, a fost ceva ca și cum a fost Pavel altă dată. Un om foarte învățat, un om foarte cool, care avea un învățător. Și după ce el era un ucenicul unui rabin și după ce era ordinat, avea și el acest drept să învețe pe alții. Deci nu era departe de a fi un rabin, de a învăța pe alții. A fost foarte aproape de atâta. Prin faptul că Iisus Hristos îi cere, du-te, devine tot ce ai, nu îi zice altceva decât să spună, renunță la realizarea ta prin faptele tale. Renunță la tot ceea ce crezi tu că ești, la toate lucrurile pe care Domnul crezi că Domnul ți le-a dat din pricina meritelor tale. Vino și urmează-mă. A-l urma pe Domnul Iisus în contextul acela însemna nesiguranța zilei de mâine, nu știi unde te duci, nu știi dacă ai de mâncat, ceva de mâncat sau nu. Deci, foarte riscant pentru el. Și spune că a plecat mâhnit și întristat. La aceste învățături ale Domnului, care spune că cu greu va intra un bogat în împărăția lui Dumnezeu, zice cuvântul lui Dumnezeu în Matei 19:25, ucenicii când au auzit lucrul acesta au rămas uimiți. Deci însuși ei aveau această învățătură, această doctrină, acest fel de a gândi, că dacă tu ești băiat cu minte și ascult de Dumnezeu, automat Dumnezeu te binecuvintează, s-o luăm invers. Dacă tu ești un om binecuvântat și ai bani, ești sănătos și toate lucrurile smărg ca pe apă, înseamnă că tu ești deosebit de sfânt. Dar, dragii mei, știm că lucrurile nu funcționează chiar așa. Ucenicii sunt uimiți. Și Iisus Hristos și îi întreabă atunci, cine poate să fie mântuit? Și Iisus spune în versetul 26, la oameni lucrurile acestea este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Nimeni nu se poate mântui singur. Cu toții avem nevoie de mila și de harul lui Dumnezeu. Petru continuă în aceeași ordine de idei și spune în versetul 27, iată, noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Și Iisus Hristos atunci începe să-i vorbească nu despre răsplătiri pământești, și despre răsplătiri cerești. Versetul spirituale. Versetul 28 zice și ne arată că vom domni împreună cu El. Cei care au lăsat totul și îl urmează pe Hristos vor domni împreună cu El. Versetul 29 ne arată că cei care au lăsat totul și l-au urmat pe Iisus Hristos vor moșteni viața veșnică. De asemenea, același verset ne arată și începe cu și oricine a lăsat casă sau frați sau surori sau așa mai departe, va primi însutit. În acest context, după ce Iisus Hristos se înalță la cer și Duhul Sfânt se coboară, are un loc o manifestare a Duhului pe care noi, din păcate, nu o prea avem în mijlocul nostru. Se zice cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor, capitolul 4, cu versetul 40, capitolul 2, cu versetul 44. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Nimeni nu zicea că ceea ce, versetul 45, își vândeau ogoarele și averele și banii, îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. În fiecare zi frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție în inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. În acest context, ei au avut o părtășie extraordinară de frumoasă. Nimeni nu zicea că ceea ce e a lui e a lui. Și aveau toate de opt, adică aveau toate în comun. Lucrurile mele erau și a dumneatale, lucrurile tale erau și a mele. Adică aveau această părtășie în trupul lui Hristos extraordinară, departe de egoism, departe de fel și fel de lucruri asemănătoare. Și Iisus Hristos vine și rostește pilda lucrătorilor viei. Și vreau să spun încă de la început că nu avem niciun merit. Nu avem niciun merit. Toate lucrurile pe care noi le avem, le avem prin har. Amin. În seara aceasta, lucrul acesta să-l conștientizăm cu toții. Lucrurile pe care Dumnezeu ni le dă, le avem prin har. Dacă acești lucrători ai viei zice că a venit stăpânul casei, acest gospodar, și i-a chemat la lucrare. Nu a fost meritul lor. A fost meritul gospodarului care i-a dat ceva de lucru. Dacă nu venea gospodarul să-i cheme în lucrare, să-i cheme la vie, să-i trimită acolo, nu aveau nimic de lucru. Bă, încă mai mult zice că acest gospodar a venit dis de dimineață. Faptul că a venit dis de dimineață și că s-a învoit cu ei cu câte un leu pe zi, un leu pe zi era în vremea aceea, îți ajungea să trăiești tu și familia ta pentru o zi. Cu un leu trai, îți asigura traiul tău și al familiei tale. Și faptul că a venit acest gospodar la ei și s-a întâlnit cu ei în piață dis de dimineață, ne arată de fapt că ei au fost cutiți de atâtea frământări și îngrijorări în ziua aceea. Cum au fost dimineață, au venit gospodarii, au luat, au avut automat pâine asigurată pentru ziua aceea. Nu s-au mai frământat, nu s-au mai îngrijorat, pentru că acest lucru a fost deja împlinit, pentru că ei au găsit ceva de lucru. Ba chiar faptul că au lucrat de dimineață până seara, adică au lucrat puțin mai mult ca toți ceilalți, nu a fost meritul lor, ci a fost mai degrabă o îndatorire, că dacă încep ceva de dimineață, trebuie să-l termin până seara. Dacă tu te-ai învoit cu un leu, păi un leu primești la sfârșit. Însă Apostolul Pavel, în aceeași ordine de idei, zice în 1 Corinteni 9 cu versetul 16, dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Capitolul 15 cu versetul 10, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți apostolii. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Dragii mei, harul lui Dumnezeu nu înseamnă a sta degeaba. Harul lui Dumnezeu nu înseamnă a sta degeaba și a nu face ceva. Harul lui Dumnezeu automat te împinge spre lucrare, te împinge spre slujire. Harul lui Dumnezeu îți dă pentru ziua aceea, pentru situația aceea, pentru lupta pe care tu o ai, îți dă puterea necesară să fii biruitor. Zice Apostolul Petru, dumnezeiască lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. În lupta în care tu te afli, harul lui Dumnezeu îți dăruiește tot ca tu să fii biruitor. Prin harul lui Dumnezeu, tu ai parte de biruință. Prin faptul că te afli într-o strâmturare, îngrijorare, harul lui Dumnezeu deja pregătește toate lucrurile. Deschide ochii și vezi acest har. Nu înseamnă că trebuie să stăm degeaba. Harul lui Dumnezeu ne împinge automat înspre lucrarea lui Dumnezeu, înspre sfințirea personală, pentru că ne învață să o rupem cu băgânitatea. Ăsta e harul lui Dumnezeu pentru noi. Iubiților, haideți să ne folosim de acest har. Poate prea mult am pierdut vremea și am zis, Doamne, eu nu pot. Doamne, eu n-am biruință. Doamne, eu nu pot să biruiesc. Doamne, și scuze după scuze. Dar iată că cuvântul lui Dumnezeu ne zice, dumnezeiască lui putere ne-a dăruit tot, absolut tot de ce avem nevoie ca să putem trăi după voia lui Dumnezeu. Să ne folosim de acest har. Cuvântul lui Dumnezeu continuă și dacă am zis la început că tot ceea ce avem este de fapt har și nimic din ce avem noi nu este prin meritele și prin puterile proprii, există câteva pericole. Dacă credem că lucrurile pe care le avem și pe care le facem, le facem prin propriile puteri. Printre altele, mândria spirituală. Și zic acești lucrători care au lucrat ieri de dimineață, zice cuvântul lui Dumnezeu, că ei socoteau că vor primi mai mult. După aia continuă în versetul 10, în versetul 12, și aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas. Și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei. De multe ori se întâmplă să cerem de la Dumnezeu, de multe ori se întâmplă să credem că merităm din partea lui Dumnezeu mai mult. Dar iată că Dumnezeu vine și ne spune: harul meu îți este de ajuns. Ce dorim noi de la Dumnezeu mai mult, iubiților? Dumnezeu, Iisus Hristos, de fapt, a făgăduit înainte să se înalțe la cer: iată că eu sunt cu voi. Ce dorim noi mai mult? Poporul lui Israel nu avea această binecuvântare pe care noi o avem. Nu, ei nu aveau voie să se atingă de lucrurile sfinte. Ei nu aveau, nici măcar leviții nu aveau voie aceasta. Ei nu aveau voie să intre în templul lui Dumnezeu, preoții aveau voie. Și iată că noi suntem în casa lui Dumnezeu. Ba mai mult, alcătuim noi cu toții casa lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat acest har. Ce vrem mai mult? Ce vrem mai mult? Cuvântul lui Dumnezeu ne învață prin pilda aceasta că suntem cu toții egali. Aceeași jertfă s-a adus pentru noi. Același Duh s-a coborât din cer peste noi și în noi și pentru noi. Iar aceeași Evanghelie se predică pentru noi, ca să o ascultăm și să o împlinim. Noi nu suntem mai buni decât alții. Indiferent de chemarea, de lucrarea pe care Domnul a încredințat-o, niciunul dintre noi nu e mai bun decât celălalt de lângă El. Pentru că până la urmă, cum se zicea înainte, în păcat ne-a zămislit mama noastră. Și faptul că putem să chemăm numele Lui, faptul că putem să-L slujim pe El, e doar harul și meritul lui Dumnezeu. Nu există oameni mai buni ca alții, pentru că suntem oameni și avem aceeași sursă. Suntem cu toții oameni care au fost odată despărțiți de slava lui Dumnezeu. Dar iată că Dumnezeu ne-a apropiat din nou în prezența Sa, tot prin harul Lui. Iubiților, putere nu avem niciunul dintre noi, suntem tineri, nu avem experiență. Dar iată că Dumnezeu e Cel care ne învață pas cu pas, prin harul Lui. Dacă ținem cont de acest har al Lui, atunci El automat dă biruință și automat pătrunde în fiecare colțișor din viața noastră, prin harul lui Dumnezeu. Iar acum, o lecție care e greu de înțeles și e greu de aplicat. Harul lui Dumnezeu înseamnă, dacă spunem că toți au aceeași parte de măsură a harului lui Dumnezeu, înseamnă că atunci și cel pedepsit, și cel care suferă, și cel care e mâhnit, și celui care nu-i merge bine, și cel cu boală, și cel fără de boală, și cel mângăiat, și cel lipsit de mângăiere, și cel care nu are un loc de muncă, dar și cel care are un loc de muncă, și cel bucuros și cel întristat de anumite stări, de anumite situații ale vieții, înseamnă că tot e harul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îmi ia un lucru din viața mea pe care cred eu că-L iubesc atâta, ca să mă scutească de moartea sigură în păcat, asta e harul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu îmi împlinește mie un vis pentru că mă duce la mândrie și mândria duce la cădere, dar celui de lângă mine îl împlinește pentru că el e mai tare și mai smerit decât mine, ăsta e harul lui Dumnezeu și pentru mine, dar și pentru el. Dacă Dumnezeu mă pedepsește și îmi vorbește aspru și mă face să fiu întristat, să când învăț starea mea, dar celuilalt de lângă mine, pe el Dumnezeu îl mângâie și îi dă biruință și îi dă putere printr-un cuvânt al lui în vremea aceasta, harul lui e și pentru mine, dar harul lui e și pentru el. Lucrurile care Domnul ne le lasă în viața noastră îi fac parte din același har măreț al lui Iisus Hristos. Planul stabilit și voia bine hotărâtă și stabilită de El pentru fiecare dintre noi. Planul și scopul lui Dumnezeu e ca să vă mântuiască pe mine și să vă mântuiască pe voi. Dumnezeu, de când, zicea cineva, de când ne-am pocăit, a început un șantier în viața noastră care continuă și tot continuă. Dumnezeu, de când am zis acel cuvânt, da, cred, atunci a început, de fapt, o luptă împotriva noastră. O luptă a lui Dumnezeu împotriva eului nostru. Și fiecare zi Dumnezeu în lupta aceasta cu noi încearcă să ne țină smerit, să ne țină în ascultare și iată că și noi ne luptăm împotriva lui Dumnezeu și credem că suntem mai buni, credem că voia noastră e mai bună, iubim multe lucruri, ne luptăm pentru multe lucruri și apoi suntem obosiți, triști, fără putere. De ce? De ce să nu ascultăm mai bine din prima de voia lui Dumnezeu? Și să nu trebuiască să purtăm această luptă între ghilimele cu Dumnezeu, între voia Lui și voia omului. Iubiților, Dumnezeu are un plan și o voie cu fiecare în parte dintre noi și ferice de noi dacă împlinim acea voie. Pentru că atunci avem parte de bucuria și de mântuirea pe care El o lasă pentru noi. Adevărul mare e că totuși nimeni nu-L poate impresiona pe Dumnezeu. Prin predica ta tu nu-L poți impresiona pe Dumnezeu. Prin cântarea ta frumoasă nu-L poți impresiona pe Dumnezeu. Prin faptul că știi să vorbești foarte frumos și știi să vorbești foarte frumos, nu-L poți impresiona pe Dumnezeu. Prin faptul că stai nu știu câte zile în post, nu-L poți impresiona pe Dumnezeu. Ce-L poate impresiona pe Dumnezeu? Faptele omului nu prea cred. Dar totuși ce vedem din Scriptură? Lucrul care îl mișcă pe Dumnezeu cel mai mult e atunci când omul se smerește. Când omul se recunoaște înaintea lui și spune, da, Doamne, sunt păcătos. Da, Doamne, sunt păcătos și nu mai am nicio putere. Vine prorocul Ilie la înaintea lui Ahab și îi vestește lucruri aspre, îi vestește nimicirea casei lui. Pleacă prorocul de la Ahab și în timp ce el pleca, la un moment dat, spune că Ahab s-a smerit, s-a acoperit cu un sac și s-a smerit înaintea lui Dumnezeu. Cum Ahab a împlinit acest lucru și s-a smerit înaintea lui Dumnezeu, Domnul îi vorbește prorocului Ilie, ai văzut cum s-a smerit Ahab? Da, și faptul acesta l-a păzit de inițiala pedeapsa lui Dumnezeu. Iubiților, pe Domnul nu-L impresionează cât de bun orator îs, nu-L impresionează cât de mult mă străduiesc eu, ci-L impresionează cât de smerit stau eu sub voia Lui. Îl impresionează cât de smerit stau eu sub voia Lui, cât de mult renunț eu la ego-ul meu, cât de mult renunț eu la poftele mele, la lucrurile pe care eu le iubesc. Nimeni dintre noi nu este mai bun ca altul. Nimeni dintre noi nu este mai mare sau mai măresc ca altul, pentru că Iisus Hristos este Cel care e mare. Iisus Hristos este Cel care domnește. Acest lucru, mândria spirituală, ne poate duce la cădere cu siguranță. Haideți să nu o luăm așa ușor. Dacă pe diavolul l-a dus la cădere, care a stat în prezența lui Dumnezeu, gândiți-vă, diavolul a fost un heruvim, un înger care a stat în imediata prezența lui Dumnezeu. Și iată că mândria l-a doborât de tot. Apoi noi, care am fost zămisliți în păcat, dragii mei, haideți să ne smerim mai bine noi înaintea lui Dumnezeu, pentru că nu suntem mai buni ca alții. Dumnezeu ne arată că suntem cu toții egali, indiferent dacă am lucrat mult sau dacă am lucrat puțin. Dacă am lucrat mult, ferice de tine. Dacă ai lucrat puțin, ferice de tine. Dacă ai lucrat mult, a fost o datorie de-a ta să lucrezi mai mult. Dacă ai lucrat puțin, acum înainte, folosește harul lui Dumnezeu și lucrează mai mult. Iubiților, acest pericol, mândria spirituală, ne paște pe noi pe fiecare în parte. Și Domnul Iisus să lase har să-L biruim. Pericolul al doilea care se află, îl vedem în faptul că acești lucrători au venit înaintea gospodarului și au început să cârtească. Când suntem nemulțumiți cu lucrarea, sau mai bine zis, cu dreptatea lui Dumnezeu, cu felul cum Dumnezeu coordonează lucrurile, acești lucrători au fost nemulțumiți, au primit un leu. Dar, Doamne, eu am lucrat atâtea și atâtea ore, cum de mie nu-mi dai mai mult? Și lui dai care a lucrat numai o oră. Dar iată că Dumnezeu, sau acest gospodar, în dreptatea lui a văzut și a găsit cu cale să dea fiecăruia într-un leu. El s-a uitat în spatele problemei și a văzut în spatele unui om, a văzut acolo o problemă, zicea cineva. A văzut în spatele unui om o familie care avea nevoie să fie hrănit în seara aceea. Și-a dat un leu pentru fiecare, să fie de ajuns pentru fiecare. Dragii mei, frați și surori, dacă nu acceptăm felul cum Dumnezeu coordonează lucrurile în viața noastră, dacă continuăm această luptă, această cârtire, această luptă împotriva planului și a voiei lui Dumnezeu, începem să fim nemulțumiți, atunci automat suntem copleșiți de pisma amară și dintr-o dată nu mai putem iubi, dintr-o dată nu mai ne bucurăm de lucrarea lui Dumnezeu. Dragul meu, bucură-te de lucrarea lui Dumnezeu care a lăsat-o, bucură-te de faptul că ți-a dat sănătate. Da, poate nu ești așa sănătos ca cel de lângă tine, da, dar bucură-te de acea sănătate pe care Domnul ți-a dat-o. Bucură-te de locul de muncă pe care Domnul ți-l-o dă. Da, există locuri mai bune de muncă, cu siguranță, dar vezi lucrarea lui Dumnezeu pe care o a făcut-o în dreptul tău și slăvește-L. Dacă eu încep să fiu nemulțumit cu lucrarea și cu planul lui Dumnezeu, automat ies din prezența lui Dumnezeu și îmi lipsește bucuria și nu mă mai pot bucura, nu mai pot să cânt, nu mai pot să mă rog. Și atunci mă depărtează pas cu pas de Dumnezeu. De ce? Numai prin faptul că nu am fost mulțumit cu ceea ce El mi-a dat. Dar iată că totuși e un lucru foarte important. Câte un leu pe zi avem fiecare. Harul lui Dumnezeu este de ajuns și pentru mine și pentru tine. Harul lui Dumnezeu este de ajuns și pentru mine și pentru tine. Și mi este de ajuns să fiu biruitor. Și mi este de ajuns să am această putere să ies biruitor până la sfârșit. Iubiții mei, pe Dumnezeu nu-L putem impresiona cu lucrurile noastre omenești. Nu-L putem impresiona prin puterea și tăria noastră, dar îl putem impresiona atunci când ne smerim și ne plecăm și acceptăm voia Lui, fără să ne mai comparăm cu alții. Doamne, dar Lui ai dat, dar Lui ai dat, dar Lui ai dat. Da, așa îl impresionăm noi pe Dumnezeu. Zice cuvântul lui Dumnezeu aici, versetul 14. Iată ce zice, cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau eu cu cei al meu. Oare ce lucruri deținem noi pe pământul acesta? Sănătatea nu e a noastră. Putere nu e a noastră. Înțelepciune nu e a noastră. Ce lucru avem noi care să nu-L fi primit? Oare nu poate Dumnezeu să facă ce vrea cu ce este a Lui? Și iată că totuși cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Ioan că noi am primit din harul Lui, din al Lui, har după har. Harul Lui ne este îndeajuns, iubiții mei. Și tot ceea ce avem noi pe pământul acesta, îl avem pentru că El a venit să moară pentru noi. A venit și ne-a ales pe noi din mijlocul lumii acesteia, ca noi să-L slujim. Dacă nu ne chema nimeni din locul nostru, nu veneam la pocăință. Dar iată că Domnul ne-a chemat. Pe alții a chemat de vreme și au ascultat, pe alții mi-a tot chemat, dar au ascultat de-abia mai târziu. Dar iată că același har și aceeași manifestare a bunătății lui Dumnezeu a fost pentru noi, pentru fiecare și continuă să fie în fiecare zi. Iubiților, harul lui Dumnezeu nu-L merităm nimeni dintre noi, pentru că toții suntem socotiți înspre moarte. Dar Dumnezeu a găsit cu cale să ne dea viață și în harul și în bunătatea Lui a găsit cu cale să vină și să ne dea tot ceea ce avem noi nevoie ca să-i trăim o viață după voia lui Dumnezeu. De aceea, începând cu mine, haideți să lăsăm aceste scuze. Să lăsăm aceste scuze, Doamne, nu pot. Ba, poți, dar nu vrei. Pentru că Dumnezeu ți-a dat și mi-a dat destul har ca să-i împlinesc voia. Haideți să încetăm să ne mai comparăm cu alții. Dar, Doamne, de ce i-ai dat lui, de ce i-ai făcut lui și eu care, mă rog, de 3 ani nu mi-ai împlinit dorința? Nu poate să facă Domnul ce vrea? Și noi totuși am zis, Doamne, facă-se voia Ta, când am zis, în apă botezului. În urmă, în lumea înainte Iisus. Și totuși privim înspre lume și înspre voia noastră. Nimeni nu este mai bun decât altul. Harul lui Dumnezeu este pentru toți la fel de mare și la fel de valabil și astăzi. Haideți să ne ajute, haideți să începem să ne folosim de acest har înspre zidirea noastră, înspre zidirea Bisericii lui Hristos. Amin.